Salam, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycan deyib ki, Qarabağ danışıqları bundan sonra BMT Baş Assambleyasının yeni qətnaməsi əsasında aparılmalıdır. Bolqarıstan, Macaristan və Xorvatiya Kosovanın müstəqilliyini tanıyıblar. Yunanistan Kiprin birləşdirilməsi danışıqlarını bərpa eləməyə hazırdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Azərbaycan deyib ki, Qarabağ danışıqları bundan sonra BMT Baş Assambleyasının yeni qətnaməsi əsasında aparılmalıdır. Ətraflı Ələkbər Rafıoğlu.
Azərbaycan bundan sonra Qarabağ danışıqlarının BMT-də qəbul olmuş qətnamə əsasında davamına təkid göstərəcək. Bunu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim deyir. Martın 14-də BMT-nin baş assambleyası Azərbaycan ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən işğal olmuş ərazilərdəki vəziyyət haqqında qətnaməni qəbul edib. Ermənistan və ATƏT-in Minsk qrupuna həmsədr olan ölkələr isə bu sənədin əleyhinə səs veriblər. Həmsədrlər sonradan bəyanat veriblər ki, onlar Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə tərəfdardırlar. Minsk qrupu həmçinin danışıqları ötən ilin dekabrına təqdim etdikləri maddi təkliflər əsasında davamına tərəfdardır. Xəzər İbrahim isə deyir ki, maddi paketinin artıq hüquqi əsası yoxdur və ona tərəflərin münasibəti bəllidir.
Madriddə verilən təklifə müzakirə olunub. Azərbaycan öz iradlarını və qeydlərini həmsədlərə bildirmişdir. Təkliflər yalnız təkliflər, onlar heç bir sənəd deyirlər. Sənəd BMT Baş Assambleyası çərçivəsində qəbul olunmuş qətnamədir. Qətnamə yerinə yetirilməlidir və münaqişənin həlli üçün parametrlər yaradır. Bu, BMT-nin, bu beynəlxalq ictimaiyyətin verdiyi mesajdır.
Bir qədər əvvəl Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov demişdi ki, həmsədlərin indiyə qədər təqdim etdikləri təkliflərdə Laçınla Kəlbəcərin statusu və Azərbaycanların Dağlıq Qarabağa qayıtması kimi prinsipial məsələlər əksini tapmayıb.
Ələkbər Rafıoğlu. Parlamentdəki bəzi partiyaların deputatları, əsasən hakimiyyət yönlü deputatlar Minsk qrupu həmsədrlərinə etiraz bəyanatı qəbul ediblər. Sənəddə həmsədr ölkələrin Amerika, Rusiya və Fransanın mövqeyi pislənir, ikili standartlara son qoyulması tələb olunur. Partiyaların keçirdiyi dəyərmi masaya Minsk qrupu həmsədri olan ölkələrin səfirləri də dəvət olunublar, amma gəlməyiblər. İran Qarabağ qətnaməsinin lehinə səs verməsi barədə BMT-nin Baş Assambleyasına məktub göndərib. Bunu Yeni Azərbaycan Partiyasından Əli Əhmədov deyib. Bu məlumatı dəqiqləşdirməyə çalışacağıq. Andres Herkel Azərbaycan hökumətini siyasi məhbusları azad eləməyə çağırır. Dünən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının monitoring komitəsində Azərbaycan üzrə məruzəçilərin hesabatı müzakirə olunub. Məruzəçi Andres Herkelin dediyinə görə hesabat insan haqları, mətbuatın vəziyyəti siyasi məhbuslar haqqında olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünən siyasi məhbus sayılan 5 nəfəri əfv eləyib, amma müstəqil hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, hələ də həbsdə onlarla siyasi məhbus qalır. Prezident İlham Əliyev həm də Azərbaycan xalqını Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik eləyib. Əliyev xalqa sağlamlıq və xoşbəxtlik arzulayıb. İlham Əliyev Azərbaycan əskərlərini xüsusi təbrik eləyib, deyib ki, Azərbaycan naminə canlarını verənləri də ehtiramla yad eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam eləyir. Bolqarıstan, Macaristan və Xorvatiya Kosovanın müstəqilliyini tanıyıblar. Bunlar Serbiyanın separatçı bölgəsini dövlət kimi tanıyan ilk regional qonşulardır. Kosovanın müstəqilliyi bir ay qabaq elan olunub. Amerika, Britaniya və bir sıra başqa aparıcı dünya ölkələri Kosovanın müstəqilliyini dövlət kimi tanıyıblar. Azərbaycan Kosovanın müstəqil dövlət kimi tanınmasının əleyhinədir. Pakistan tarixində ilk dəfə parlament sədri qadın seçilib. Fahmida Mirza biznesmendir. Bundan qabaq 3 dəfə deputat seçilib. Onun namizədliyini Xalq Partiyası, qətli yetirilmiş müxalifət lideri Benazir Bhutto'nun öz partiyası irəli sürüb. Bhutto'nun partiyası son parlament seçkilərində ən çox səs toplamışdı. Yunanistan Kiprin birləşdirilməsi danışıqlarını bərpa eləməyə hazırdır. Bunu Yunanistanın yeni prezidenti Xristofias deyib. O bu həftənin 5-ci günü Kipr türklərinin rəhbəri Məhməd Əli Tələtlə görüşməlidir. Xristofias deyib ki, danışıqlar yenə fiaskoya uğrasa, bu Kipr adasının həm Yunanlar, həm də türklər yaşayan hissəsi üçün dağıdıcı olacaq. 1974-cü ildən adanın şimalına Türkiyə, cənubuna isə Yunanistan nəzarət eləyir. 2004-cü ildə BMT-nin təklif elədiyi birləşmə planını Kipr türkləri qəbul eləmişdi, Yunanlar isə planın əleyhinə səs vermişdilər. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım. Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir.
İnsanın olan her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırır. İşten sonra her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra verilişi başlayır. Təqdimatçı bu dəfə mənəm İlqar Rəsul, müvəqqəti doktor Ziyanı əvəz eləyirəm. Bu dəfə gün ərzində bir neçə məsələyə toxunacaq. Bu dəfəki mövzumuz çox olmasa da əvvəlkilər kimi, amma danışanlarımız kifayət qədər olacaq. İlk növbədə biz bayram günləridir. Bu hal-hazırda biz Noruz bayramı günlərini yaşayırıq. Bundan bağlı siyasətçilər studiyamızdadır. Əlbəttə onlarla bayram haqqında yox, amma ölkənin siyasi məkanında bayram əhval-ruhiyyəsi və Azərbaycan siyasi mühitində siyasi qütblərin müxtəlif tərəflərində dayanan adamların bu məsələ, bir sıra məsələlərə münasibətinə əsasən də bayram əhvalı olan adamlardan ölkənin siyasi mühitində hansı məqamlarda qütblərin üst-üstə düşən fikirləri var, hansı məqamlarda birlikdə danışmaq, eyni nöqtəyə vurmaq olar, həmçinin nələrdə razılaşma əldə edilə bilər, hansı fikirlər üst-üstə düşür, bu barədə danışacağıq. Studiyamızın qonaqları var, Ana Vətən Partiyasının funksionerlərindən Zahid Oruc, millət vəkili, eyni zamanda Müsavat Deputat qrupundan olan millət vəkili Pənah Hüseyindir. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza, hər ikinizi salamlayıram.
Xoş gördük.
Əhval necədir Pənah bəy, ilk növbədə sizdən?
Bizim xalqımızın adəti var, sabah artıq bayram axşamıdır və ümumiyyətlə bayram günlərində nəyisə pis söz danışmaq, pis aqibət gözləmək və gələcək haqqında bədgüman olmaq günah sayılır. Yəni bütün çətinliklərə baxmayaraq və bütün narahatçılıqlara baxmayaraq və bayram qutarandan sonra yenidən yəni bizi məşğul edəcək problemlərə baxmayaraq, şübhəsiz ki, mən elimizin, obamızın bu bayramını təbrik edilən fürsətdən istifadə edib sizin efirdən və bağlı qapıların açılmasını və açıq qapıların da daha geniş günəşə, istiyə, diriliyə açılmasını arz edirəm.
Yaxşı mühitlərə adaptasiyanın sürətlə getməsini istəyirik. Hər halda, Zahid bəy, buyurun, sizin əhvalınız necədir?
Normal. Hesab edirəm ki, hətta ən bədbin səbəblə bağlı olacaq insanı da bu bayram öz daxili naturasından, daxili halından çıxarıb da xalq xoş əhval-ruhiyyə bağlamalıdır və bağlayır da. Bir bayram ki, millət qeyd edilir, millətin içərisindən gəlir, yəni bir sadəcə bir siyasi qərarla deyil, o istər-istəməz özünü müşahidə elətdirir. Müşahidə ondan ibarətdir ki, minillərdir ki, bu xalqın həyatını qoruyan, onun tarixdə varlığını qoruyan, onu bu günlərə daşıyan və millətlər içərisində yerini eləyən bayramlardan birinə biz qovuşmaqdayıq sabah. Və mən də buradan istifadə edib Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Bayrama yönəlik planlarını, arzularını gerçəkləşdirməsini diləyirəm.
Necə fikirləşirsiniz? Bax, bu il seçki ilidir. Yəni, seçki ili bunun bir anlamı da odur ki, mübarizə ilidir. Baxmayaraq ki, mübarizə siyasi qütblər arasında elə həmişə davam eləyir, amma seçki ili bu mübarizə təkcə davam eləmir, həm də konkret nəticədə özünü biruzə verir. Amma bu ilin özündə, deyək ki, bu mübarizənin ən qızğın ilinin özündə, xüsusilə də sözsüz ki, prezident seçkiləridir, deyək ki, iqtidar müxalifət qütblərinin bir nöqtəyə gələcəyi hansı məqamlar var? Razılaşacağı, eyni cürə yanaşacağı məqamlar var mı siyasi mühitdə, siyasi aləmdə?
Bilirsiniz, bu məsələ ilə bağlı indi bizim bundan sonraki söyləyəcək fikirlərimizin hamısı nə qədər siyasi xarakterli olsa da, bayram ruhunu bu və digər formada nəzərə almış olacaq. Bu mənada bir özünü senzura və ya redaktə məcburuq. Amma nə qədər yol verilən kəşfiyyatlar isə də deyim ki, Azərbaycanda siyasi mübarizənin bir sıra baza şərtləri çox vaxt onu publisistika, siyasi publisistikada oyun qaydaları kimi xarakterizə edirlər. Çox vaxt tanınmayıb, biri digəri tərəfindən imza edilməyib, onu dair şərtlər də ötən dövr ərzində əməl olunmamaqdadır. Da artıq dərəcədə nədir bunlar? Qalibi tanımaq, özünü ikinci yerə uyğunlaşdıraraq o fəaliyyət əsasında aparmaq, ikinciliyin də qalibin tanıması və ona uyğun hüquqları həyata keçirilməsi üçün meydanın verilməsi. Bu, Azərbaycanda ötən dövrlər ərzində formalaşmayıb. Azərbaycanda bir siyasi inkarçılıq mühiti ötən dövrdən bu yana gəlməkdədir və sanki bu barrikada şəraiti bir çoxlar üçün də sərfəli olubdur. Bizdə ümumiyyətlə siyasi tanımanın özü problemdir. Hələ o münasibət nəyi göstərir, nəyi deyir, fəaliyyətdə nələr ortalığa qoyulur, bu ayrı bir məsələdir. Sadəcə bir siyasi mövcudluq faktı kimi tanımanın özü problem.
Amma mən nəyin problemi
olar? Sanki qarşılıqlı bir inkarçılıqdır. Ha, indi qarşıdakı dönəmdə, yəni seçki prosesində bunlar özünə nə dərəcədə göstərəcək? Heç şübhəsiz ki, daha artıq dərəcədə çox. Mən istəməzdim yəni belə bir məqamı bu efirdən səsləndirəm, amma məcburam deyim ki, indi bayaqları sizin bu aralıq şərtindən istifadə edib qəzetlərə baxıram və görürəm ki, Ermənistanda olan şərait Azərbaycanda da yaranacaqdır və s. kimi çağırışlar var. Bilirsiniz, yəni nədir bu? Bu deməkdir ki, bizim də 8 adamımızı qurbanlıq hazırlamalıyıq, yeni də qanlara mı? Bu belə yəni bəri başdan start şəraitində bu sözlər deyiləcəksə, deməli biz döyüşə, savaşa dediyimiz o düşərgə mübarizəsinə hazırlaşmış oluruq. Bu seçki ideya yarışı, ağıl yarışı, platformaların yarışı, proqramların yarışı, narazı elektoratın qeyri-bolşevik üsullarla təşkilatlandırıb öz ideyalarına inandırma yarışı olmayacaq. Yəni, mən çox arzulayıram ki, əksi olsun. Nəhayət ki, Azərbaycanda qalibin tanınması, seçki mübarizəsinin normal biri digərinin daha artıq dərəcədə xalqı inandırma səviyyəsində yarış olsun. Doğrudan doğruya biz bunu arzuluruq və bütün qüvvələrini, mübarizəni məhz intellektual müstəvidə getməsini istəyirik.
Yəqin ki, həm də o məğluba hörmət olunması və s. də istəyirsiniz, arzuluyursunuz.
Mən onu dedim.
Hənaf bəy, nə?
Bilirsiniz, bax, bayram axşam.
Mənim arxada nə üst üstədir?
Bayram ərəfəsi axşam ərəfəsində isə bayram axşam. Bəli. Və bazarda, dükanda qiymət vurur kəllə çarxa və İqtisadi İnkişaf Naziri çox belə sakit bir tərzdə deyir ki, mən dünən Heydər Babayevin sağa günkü deyəsən, hansısa televiziyadakı müsahibəsinin bu dərclərini oxudum ki, bu təbii bir şeydir, bayramda bahalı olur. Amma bütün dünyada bayram normal bir ölkədə, normal bir cəmiyyətdə, normal bazar münasibətlərinin olduğu ölkələrin hamısında bayram vaxtı qiymətin aşağı düşməsi müşahidə olunur. Nəyi inkişaf eləmiş iqtisadi cəhətdən firavanlığa çatmış ölkələrdə, hətta demək, hətta Çində ki, yəni çox çətin problemlər var. Elə bizim insanların çox gedib gəldiyi, deyək ki, bu Türkiyədə və s. bir qayda olaraq əksər malların bayram qabağı bir uzlaşması gedir. Amma bizdə əksinə baş verir. Və yaxud hamımız biz, indi biz siyasi mövzuya gətirdik, hamı gözləyirdi ki, demək, ən azı bizə sakit buraxacaqlar, nəzərə alaraq ki, Qərimət Zahid hələ məhkəmə hökmü qüvvəyə minməmişdi, ona görə burada bir hüquqi, belə deyək ki, hətta nəyisə bir bəhana tapmaq mümkün idi. Amma iki qardaşı və özü də hər ikisi onların nəyi yazmasından və yaxud kimlərə qarşı yazmasından asılı olmayaraq birbaşa peşə fəaliyyətinə bağlı və birbaşa siyasi fəaliyyətinə tutulması şəxsən məndə heç bir şübhə doğurmayan və xeyri insan da icazə verir. Bunlar buraxılmadı. Hələ mən Eynullah Fəthullayevi demirəm. Hansı barışıq, hansı xoş övqat o siyasi yumşalmadan demək söhbət edilir. 3-4 gün qabaq Milli Məclisdə elə Zahid bəylə biz iştirak elədiyimiz məclisin icrasını yadına salıram. Yəni Azərbaycan Partiyasının aparıcı funksionerləri biz müxalifəti yox edəcəyik, müxalifət olmayacaq dedi. Hətta mən xatırlayıram, düz həmin müddətdə mən iclas salonunda deyildim, amma eşidirdim çıxışları. Bu Zahid bəy bir neçə çıxış elədi ki, müxalifət tədəbiri fikir vermək, müxalifət tənqid eləməyə başladı. Bu bir spiker Bahar xanım onu ciddi atdı. Ümumiyyətlə, niyə müxalifət filan yoxdur və müxalifət heç eləyə bilməz. Bu fəlsəfə. Bilirsiniz. Və bu fəlsəfənin hakim olduğu siyasi qüvvə ilə və bu cür hakim siyasi qüvvənin iqtidarda olduğu ölkədə və cəmiyyətdə yaxşı heç nə vəd eləmir. Niyə vəd eləmir? Çünki hələ də başa düşmürlər ki, müxalifətin olmadığı cəmiyyət primitiv cəmiyyətdir. Siyasi mədəniyyətin olmadığı cəmiyyətdir. İbtidai icma dövrünün, feodalizm dövrünün cəmiyyətidir. Demək ki, biz müxalifət olmayacaqdır və müxalifəti məhv edəcəyik və müxalifət yoxdur. Yəni, bunu bir hətta bir perspektiv kimi vəd eləməyin özü hara aparıb çıxaracaq. Əlbəttə ki, bununla danışmalandı. Və mən Zahid bəy onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan müxalifətinin bugün müxtəlif nümayəndələrinin Ermənistan-Gürcüstan hadisələri ilə bağlı bizdə də bundan əvvəl də məsələn mən dəfələrlə demişəm 2008-ci seçkilər 2005-ci ildən 2003-cüdən asan olmayacaqdır. Heç onda bu nə Ermənistanda hadisə baş vermişdi, nə Gürcistanda hadisə baş vermişdi. Yəni bu əsas müxalifət deyil. Bu cür situasiyaların, bu cür vəziyyətlərin yaranmasının səbəbkarı təkrar edirəm. Həqiqətən səmimi şəkildə mahiyyətinə görə, fəlsəfəsinə görə, dünya görüşünə görə, psixologiyasına görə, siyasi mədəniyyətinə görə mən bunu açıq ifadə edirəm. Tolerant olmayan, rəqib görmək istəməyən, hər şeyi monopoliyaya almaq istəyən və bu da bir qədər də geriyə qalmaqdan irəli gələn bir məsələdir olan iki iqtidardır. O baxımdan da şübhəsiz ki, sizin sualınıza mən qayıdıram. Şübhəsiz ki, 2008-ci seçkilərində hansısa bir siyasi, masi, sivilizasiyalı dövlətlərin bu halların cəmiyyətlərində müşahidə elədiyimiz bir təəssüf ki, bir seçkinin olması görməkdir. Heç seçki başlamayıb, lider televiziyası yenə köhnə ambulasındadır, təhqir və s. Fakat yenəməli, müxalifət də bəli çox ciddi döyüşə hazırlaşır, çox ciddi mübarizəyə hazırlaşır və bizim rəqiblərimiz, oponentlərimiz bilməlidir ki, çox qətiyyətlə mübarizə aparmaq əzmindir.
Aydındır. Mən seçki ili deyəndə onu demirdim ki, bu il necə olacaq. Mən demək istəyirdim ki, yəni belə bir mübarizənin əsas ili olan bu ildə daha çox üst-üstə düşən ortaq nələr ola bilər? İndi başqa cür qoyuram sualı. Pənah bəy, oturmusunuz evdə, bayram, süfrə, hər şey, qapı açılır, Zahid Oruz girir içəri. Oturursunuz bir süfrə arxasında, nədən danışarsınız? Yox, mən sualıma cavab nədən danışarsınız?
Müsəlmanıq, biz Azərbaycanlıyıq.
Demirəm ona nəsə deyəsən.
Biz Azərbaycanlıyıq, biz türkük. Bizim qapımız hər kəsə açıqdır. Şəxsən də Zahid bəy o mənada girsə, mən çox sevinərəm və ürəkdən bir qonağa olan bir ona əlimizdən gələn imkanımız çatan qədər də qonaqpərvərlik
edərəm. Mən ona şübhə yoxdur. Deyirəm nə barədə danışarsınız orada?
Bayramdan.
Sözsüz ki, seçkidən, Ermənistanlı seçkidən danışmayasınız.
Bayramdan. İndi mən çox təəssüf ki, o qədər yaxın deyilik. Yəni biz ailə uşaqlar, yəni qohumları tanımırıq o qədər yaxından. İndi adətən belə yaxın.
Hər şey bir anın içində baş verir.
Və əlbəttə ki, tək birisi elə şeylər olsa, Zahid bəy gəlsin, danışmaq siz topar.
Nədən, nə məsələ? Zahid bəy sizdən soruşuram. Oturmuşsunuz, qapı açılır, Pənafsiyyə girir içəri və bayram günləridir. Sözsüz ki, bir neçə gün əvvəldən, bir neçə gün sonraya qədər bayram davam edir. Hansı mövzu maraqlı olar söhbət eləmək sizin üçün, Pənafsiyyə ilə?
Biraz nəzəri kimi səslənməsin deyə ayrı məsələn deyim, bu ilə cavab kimi səslənəcək. İş ondadır ki, Azərbaycanda iqtidar müxalifət münasibətləri bir ideoloji sistem kimi o dərəcədə ənənələrimizə, həyat tərzimizə, davranışlarımıza hopub ki, indi hətta iqtidar iqtidardan qız alır, qız verir, müxalifət də müxalifətdən. Və Azərbaycanda indi sanki təbəqələşmənin yeni bir siyasi çalarda bir forması meydana çıxmaqdadır. Ona görə də sizə açıq deyim, hətta Fənan Hüseynin nəzəri olaraq bizim evimizə gəlməsini təsəvvür edə bilmirəm. Çünki ötən dönəmdə savaş həyatımızın bütün sahələrini o cür bürüyüb ki, biz hətta onunla normal, halbuki çox normaldır ki, müxtəlif beynəlxalq qurumlarda da təmsilçilikdə müxalifət nümayəndələri iştirak edir. Bəlli olur ki, onlar eyni masa arxasında əyləşib müxtəlif məsələlər ətrafında danışa bilirlər. Demək ki, uğub durulmuş o düşmənçilik səddini ortadan götürmək lazımdır. Mən sizə deyim ki, son dərəcə radikal düşüncələrlə bu hakimiyyətin əleyhinə köklənmiş qəzetlərin ayrı-ayrı təmsilçiləri ki, oradan sonralar çıxıblar, ayrı-ayrı yerlərdə işləyirlər. Mən onlardan soruşuram ki, nəcə süngünü yerə qoymuşsunuz? Nəcə indi normal yanaşırsınız bizlərə? Deyir ki, valla doğrusu bizdə orada qara o rəngə o qədər yer vermə vardı və fantaziyamızdan irəli gələn o sizi düşmən kimi görmək hissi o qədər güclüydü ki, biz elə sizi hamımızı terrorçu, quldur və s. kimi görməkdə idik. İndi görürük doğrudan doğru normal adımlarsa sizlə danışmaq olar. Mən onların adlarını çəkmək istəmirəm. İstəsəz onları efirdə də çalışanları var, deyək ki, qəzetlərdə də çalışanları var, amma bəllidir ki, hansı ünvanlar çox
baxışıb. Sən bir deyək ki, onların içində deyilən qatlar da var.
Olsun, aynen. Yəni mən onların hamısının əqidəsinin tamam indi özünə normal gəldiyinin bir barometr kimi söyləmirəm. Amma nəyə gətirirəm məsələni? Bayaqları Pənah bəy dedi ki, bayram əhva ruhiyyəsi necə yaxşı olsun ki, siyasi barış üçün adımlar atılmadı, bir-iki adamın adını çəkdi və başqalarını. Əvvəla iqtisadi məsələ, bazarlardan evə daşınan əhva ruhiyyə. Sizin dediyiniz Pənah bəy, məsələ nə? Dövlətin bütün iqtisadiyyat ona tabi olduğu yerdə aparmaq mümkündür. Bəlkə də Çin modelində işləyər sizin dediniz. Yəni birdən-birə kütləvi ucuzlaşdırmanın məhz bayrama görə aparmaq.
Amma bu yox, bazar iqtisadiyyatına malik olan ölkələrdə də bazarın diktirilir. Amma monopoliya götürülübsə
onun hamısı həmin dediyiniz Avropa ölkələrinin əksəriyyətində o iqtisadi sahibkar subyektlərin özünün bir mədəniyyətindən gələn işdir. Ticarət stixiyasından, ticarət təfəkküründən gələn bir işdir. Hər hamı gözləyir, həmin dövrdə bilirlər ki, uzlaşmalar baş verəcək və gedirlər. O ki, qaldı siyasi barış məsələsində. Cənab Prezident 2003-cü il siyasi hakimiyyətin ilk aylarındanca cəmiyyətdə bu barış üçün çox mühüm adımlar atmağa başladı. Və hətta sizin dediyiniz hansısa qütblərdə deyilən ki, onlar buraxılsa cəmiyyət dağılacaq, təzədən 90-ın ssenariləri ortalığa çıxacaq. Sonra Hüseynov buraxıldı, Əl-Əkram Ümmətov, Rəhim Qaziyev və başqaları. Ondan sonra Laşin Cavadovun ay ölkəyə daxil olması yasaqdır və s. kimi məsələlər idi. Onunla bağlı adımlar atdı. Bu barışın bir addım qarşılığı verilmədi. Əksinə, İlham Əliyevin üzərinə gələn bütün o çirkli kompromat savaşı 2003-dən sonra da davam eləməkdə idi. Onun üçün də mən deyirəm, bəs bizim siyasi müxalif düşüncə öndə dedi ki, siyasi mədəniyyətin aşağılığı və iqtidar cinahı sadəcə rəqibi tanıması demir, hətta parlamentdən misallar gətirdi. Əvvəla bu hakimiyyətin əgər deyilirsə ki, prezident üsul idarəsi deyil, onun iradəsini bir adam müəyyənləşdirir. İndi təbii qanunlar, qanunu mühit, bunlar öz yerində, amma prezidentin üsul idarənin xarakteridir. Orada prezidentin təfəkkür sistemində normal Avropa idarəçiliyi, qüvvələri tanıma və normal münasibətlərdir. İndiyə qədər cənab prezidentin dilindən bu müxalifət nümayəndələrinin birinin vanı hansısa təhqir eşidilibmi? Olmuyub, ona görə də mən nə demək istəyirəm? Kimisə müxalifətə münasibət, onun tanımazlığına yönəlik münasibətini hakimiyyət mövqeyi kimi götürmək olmaz. Və sonuncu bilirəm ki, artıq suallar gəlir deyəsən, bircə məsələni də deyim. Mən də deyə bilərəm ki, müxalifətimizin içərisində Əfqanistan müxalifəti təfəkkürü ilə, düşüncəsi ilə yanaşanlar var. Bunların da hamısını mən elə Pənah bəyin özünün hələ onları islah eləyə bilmədiyi səviyyədə, az qala savaşa çıxdığı səviyyədə. Bəs iqtidar olaraq hansı münasibəti göstərsin? Pənah bəy onlara rahatca yumruğunu düyünləyə bilir, bu azad mövqeyinin ifadəsi sayılır. İqtidar nümayəndəsi ona yumruğunu düyünləndi. Artıq azadlıq üzərinə, siyasi fəaliyyət üzərinə baskı kimi kimi.
Aydındır, bayram, bayram diliyində desək qapımızı dinləyən var. Yəni Qulam Hüseyn Əlibəyli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının funksioneri xəttədir. Bayaqdan o qulağı asırdı, indi ona sual verəcəm. Əvvəlcə əlbəttə ki, xoş gördük deyirəm. Qulam Hüseyn bəy, salam.
Salam.
Biz də salamlayırıq.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi, təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul, qonaqlarımız Pənah Hüseyn, Zahid Oruç. Bayram əhvallı bir söhbət eləmək istəyirik, hələlik o qədər də uğurlu alınmır, çünki qonaqlarımız mümkün qədər məsələni daha çox siyasi müstəvidə həll eləyirlər, belə demək mümkündürsə. Qonaq Hüseyn bəy, maraqlıdır mənim üçün. Bax, bayram günləridir, bir neçə gün əvvəldən başlayıb, bir neçə gündə davam eləyəcək. Bax, siyasi qütblər, qarşı duran qütblərdən gedir söhbət. Bunların hansısa elə məsələlər varmı ki, ortaq məsələ olsun və deməli, yəni üst-üstə düşsün fikirlər. Bəlkə o barədə şirin-şirin razılıqlı, qarşılıqlı belə razılaşma ilə söhbət eləyə bilsinlər. Belə məqamlar görürsünüz siz yoxsa yox siyasi vəziyyətdə indiki durumda?
Yox, düzünü desəm siyasi vəziyyətdə görmürəm, amma
konkret siyasətdən getmir. Ümumiyyətlə nə danışa bilərlər?
Bayramın özü məsələ belə deyək ki, ortaq qarşılıqlı məsələləri müzakirə etmək üçün bir səbəb ola bilər. Yəni bu bizim xalqımızın bayramıdır. Mən hər şeydən əvvəl hamını təbrik edirəm, hocam da rəkanın qonaqlarını da təbrik edirəm, bütün dinləyicilərini təbrik edirəm bayram günü münasibətlə. Və hesab edirəm ki, bəli, istər-istəməz siyasilərin söhbəti gəlib siyasətin üstünə çıxmalıdır. Və çox təəssüf ki, bu siyasətdə bu bayram günü siyasət üstə düşən məqamlar demək olar ki, yoxdur. Demək olar ki, çatışmır bu məqamlar. Təəssüf edici haldır. Amma müəyyən məsələlər məsələn, ta ki, həll eləmək mümkün idi. Mən Zahid bəylə razıyam, bəli. Hakimiyyət daxilində olduğu kimi, müxalifət daxilində də bəzən düşmən gözü ilə münasibətlərinə baxanlar var. Amma bu məsələdə ilkin addımı məhz hakimiyyət atmalıdır. Çünki hakimiyyət artıq ölkəni idarə eləyir. Ona görə isə hakimiyyət kim nə dedisə ona eyni münasibət göstərmək və yaxud əks məsələni bu şəkildə düzgün olmazdı. Və bu bayram günü idi də məsələn, tutaq ki, xeyli adam əf olundu, bağışlanıldı. Çox gözəl, Allah hamısının qarşısını atsın. Hamısı yaxşı adlımdır. Amma deyək ki, cəmiyyətin narahat edən müəyyən məqamlar var idi. Bu gözləmək lazım idi, məsələn, tutaq ki, niyə görə məsələn, Mirzə Sakirin niyə azad edilmirlər? Həcib yazıb. Bu hədir yazıb, onlar üçün təhqirdən yazıb. Mümkün, mən qəbul edirəm. Və yaxud Qənimət Zahidin indi məhkəməsi siz özünüz, yəqin ki, bilirsiniz, gözləmişsiniz, müşahidə eləmişsiniz, tutaq ki, niyə az məsələn bunu bağışlamaq olmazdımı? Vaxt ilə bütün məsələləri qoyaq kənara. Yəni, hakimiyyət özü bayram dönünü müəyyən addımlar atmalıdır. Və bu addımların atıb olmaması təbii ki, cəmiyyətdə belə deyək ki, əks-reaksiyada doğurur.
Qulam Hüseyn bəy, bax, dediniz indi, amma hər halda bir-birinin evinə gəlib, demirəm, mütləq lazımdır elə kimsə kiminsə evinə getsin. Danışmalı nələrsə var bir Azərbaycan vətəndaşları kimi?
İstənilən Azərbaycan vətəndaşı belə bayram günündə bir-birinə qonaq gedə bilərlər, nəyəsə tapıb danışa bilərlər, ən azı bayramlaşa bilərlər, bayramlarını təbrik edə bilərlər, siyasətdən kənar söhbətə bilərəm, mümkəndə maləşdirlər. Düzünəsə, mən gözləmirəm ki, bugün indi kimsə mənim evimə gəlsin və ya mən də belə deyək ki, adamlarımın, qohumlarımın evinə gedib təbrik eləmək niyyətindəyəm. Yəni, başqa bir kimsə evinə getib, bu kənar adamları, məsələn, zümrədən hakimiyyət nümayəndələrinin evinə getmək niyyətində deyiləm və gözləmirəm də gəlsin. Kimsə gəlsin hakimiyyət nümayəndələrindən belə deyək ki, bir söhbət edirik. Amma mən söyləyirəm ki, mümkündür. Hazır bir ümumi xalqımızın bayramıdır və bu bayram günündə evə gələndən soruşmurlar niyə gəlmişsən. Bayram başlamağa gələndən soruşmurlar.
Aydındır. Qulam Hüseyin bəy, çox təşəkkür edirəm sizə.
Minnətdaram.
Qulam Hüseyin Əlibəyli idi indicə telefon bağlantısında. Studiyamızın daha bir qonağı politoloq İlqar Məmmədovdur. İlqar Məmmədovdan indi əvvəlcə əlbəttə ki, xoş gəlmisiniz deyirəm. İlqar Məmmədovdan soruşuram. İlqar bəy, ümumiyyətlə necə fikirləşirsiniz? Bayram günləri ölkədə əhval-ruhiyyə, hər halda bayram əhval-ruhiyyəsi. Buna yanaşmanın da özü müxtəlifdir. Bəziləri deyir var, bəziləri deyir yoxdur, amma ümumi götürəndə bayram hiss olunur. Hansı məsələlər var ki, orada ən azı bir nöqtəyə vurmaq lazımdır, deyək ki, siyasi qütblər eyni mövqədən çıxış eləməlidirlər Azərbaycan üçün.
Azərbaycan ümumiyyətlə, birinci ondan başlayayım ki, Azərbaycanda bayram bir gün deyil, davam eləyir. Axır, bu son illər və ya son aylardır ki, Azərbaycan daimi bayram içindədir. Bu bayramın adı da neft gəlirləridir. Xaricdə bütün iqtisadçılar deyirlər ki, bütün məqalələrin də başlıqları belədir ki, Azərbaycan İki nöqtə, uzun davam edə bilməyəcək bayram. Yəni ki, əslində biz indi hal-hazırda böyük bir bayram içindəyik. Neft gəlirlərini sağa-sola xərcləyirik. Bugün Monika Bellucci-ni gətiriblər Bakıya, Patricia Kassi gətiriblər, başqa-başqa böyük tanınmış ulduzları gətirirlər.
Elton John-un haqqını tapdalamayın, onu da adını çəkin.
Bəli?
Elton John-un deyirəm, haqqını tapdalamayın, onu da adını çəkin.
Yəni, bunlar hamısı qeyri-sağlam bir bayram əhval ruhiyyəsinin nümunələridir ki, neft gəlirlərini görün hökumətimiz hansı istiqamətdə xərcləyir ki, onun nəticəsində biz indi hər şeyi unutmuşuq və yalnız işimiz, gücümüz bayram eləməkdir, şənliklər eləməkdir. Real iş qalıb, 8 gün biz bundan sonra dincələcəyik. Təsəvvür eləyin ki, hansı iqtisadiyyat, neft ən bariz nümunəsi deyə bunun. 8 gün insanlar evdə oturarlarmı il ərzində? Hələ indi bu bayramda 8 gün. Başqa bayramları üst-üstə qoysaq, biz ümumiyyətlə bir aydan çox il ərzində işləmirik. Əvvəllər bu belə deyildi və səbəbi də yenə də təkrar eləyirəm. Neft gəlirləri, neft gəlirlərinin İlham Əliyev hakimiyyəti tərəfindən çox səmərəsiz xərclənməsi, həddən artıq deməli lazımsız olan layihələrə xərclənməsi, bütün bunlar Azərbaycanı hal-hazırda belə qeyri-sağlam bayram əhval ruhiyyəsində saxlayır. Özdə bir gün yox, iki gün yox, artıq aylardır, illərdir bu davam edir. O ki, qaldı ümumi mövzulara, əlbəttə ki, son aylarda və son günlərdə biz onun şahidi olduq ki, Azərbaycanın siyasi qüvvələri, siyasi şəxsləri, deməli, ictimai rəy liderləri eyni mövqədən çıxış elədilər. Bu da BMT-nin Baş Assambleyasının qəbul elədiyi bir qətnamədir Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar. O qədər də deyək ki, böyük qələbə deyil, amma vacib bir nailiyyətdir Azərbaycan üçün və Azərbaycan deyək ki, siyasi spektri, siyasi şəxsləri hamısı eyni təxminən mövqədən çıxış elədilər, bunu vacib nailiyyət kimi qeyd elədilər və Azərbaycan ümumiyyətlə Gürcüstandan və Ermənistandan əsasən son 15 ildə, 17 ildə fərqi ondan ibarət olub ki, bizdə xarici siyasətdə elə bir fərq yoxdur siyasi qüvvələr arasında. Siyasi qüvvələrin bizdə bir-biri ilə deyən ki, toqquşduran daxili mövzulardır. Xarici siyasətdə demək olar ki, heç kəs də elə bir böyük etiraz doğurmur bizim xarici siyasət kursumuz, o da ki, Avro İnteqrasiya kursudur. Nə müxalifət etiraz eləyir, nə aparıcı siyasi şəxslər, tutaq ki, analitik mərkəzləri, hamısı təxminən eyni mövqədən çıxış eləyir. Başqa istiqamətləri, başqa inteqrasiya istiqamətlərini təklif eləyən qüvvələrsə və çox böyük azlıq təşkil eləyir, onların fikri də elə bir əhəmiyyət yoxdur. Ona görə biz azərbaycanlılar olaraq demək istəyirəm ki, bayram oldu, olmadı. Artıq 17 ildir eyni xarici siyaset mövqeyindən çıxış eləyirik və bu günlərdə bu bir daha təsdiq olundu.
Çox təşəkkür edirəm. Pənah bəy, buyurun. Sizə bir sual vermək istəyirəm. Hansı məsələlərdə daha çox, məsələn, sözsüz ki, millət vəkili olaraq bütün məsələlərdə iştirak edirsiniz, müzakirəsində və s. amma hansı məsələlərdə daha çox, məsələn, iqtidara yardımçı olardınız, istəyərdiniz ki, öz köməyinizi əsirgəməyəsiniz?
Burada original olmaq və original cavab vermək mümkün də deyil, ehtiyac da yoxdur. Bu şübhəsiz ki, Qarabağ məsələsidir və İlqar bəy də bu məsələyə toxundu və qeyd elədi, mən də onunla razıyam ki, o xarici siyasətindəki hər halda müşahidə olunan müəyyən eynilik bir çox məsələlərdə məhz Qarabağ məsələsinə xeyli dərəcdə əlaqədardır. Torpaqların işğaldan azad olunması məsələsi ilə bağlıdır. Yer gəlmişəm, mən də hesab edirəm ki, bu BMT Başlı Assambleyasının qəbul edilmiş qətnaməsi hər halda çox yeknəsək bu hadisələrin inkişafına bir yenilik gətirdi və ciddi bir şəkildə indi təkcə diplomatik cəbhədə şübhəsiz kəllici qələbə qazanmaq mümkün deyil. Ona görə də ölkənin bütün resurslarını, insan resurslarını, maliyyə, adı çəkilən neft maliyyəsinin də və demək ki, təsir imkanlarını, iqtisad təsir imkanlarını səfərbər eləmək lazımdır sözün həm hərbi mənasında, həm siyasi mənasında, həm iqtisadi mənasında və bu sahədə ciddi addımlara hazır olmaq lazımdır və mən sözün doğrusu çox böyük, əlbəttə ki, biz bayram əvvəliyyəsindəyik, amma çox böyük narahatlıqla, yəni əlbəttə bizim bugün səngərdə olan və hal-hazırda faktiki olaraq atəş kəs adlanan bir situasiyanın da pozulduğu əslində ateşkəs heç vaxt tam şəkildə olmayıbdır. Neçə müddət ərzində daim orada döyüş gedir və mən buradan həmin səngərdə olan əskərlərimizə, onun sahiblərinə də, zabitlərinə də bu millətin onlara necə baxdığını demək və onlardan hər şey gözlədiklərini və bütün hər şeyimizi onlara fəda eləməyə hazır olduğumuzu bildirmək istəyirəm, salamlarımı çatdıran bayramlarını təbrik eləmək istəyirəm və yekunlaşdırıram ki, bu məsələdə yəni dəfələrlə bəyanatlar şəklində də, müsahibələr şəklində də, qərarlar şəklində də dediyimiz bir şeyi demək təkrar edirik. Əgər Azərbaycan hakimiyyəti, o hakimiyyətdə hansı siyasi qüvvənin olmasının aslı olmayaraq ciddi və realist bir şəkildə avanturiya və məcərasılığa şübhəsiz ki, uymadan xarici və daxili reallıqları nəzərə alaraq demək, Qarabağ uğrunda döyüşlərə başlasa, bu istiqamətdə hərəkətə başlasa, Azərbaycan müxalifəti bir nəfər kimi mənələ gəlir ki, bu məsələdə demək, Azərbaycan hakimiyyəti ilə həmin hakimiyyət hansı siyasi qüvvəyə mənsub olmasından asılı olmayaraq, Azərbaycan milli müxalifəti, demokratik müxalifəti bugün demək, bu məsələdə bir yerdə olmağa hazırdır.
Aydındır. Zahid bəy, sizə söz verməmişdən əvvəl Rəbiyət Aslanova indi telefon xəttindədir. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyət Aslanova. Millət vəkili Rəbiyət xanım, xoş gördük.
Salam.
Bayramınızı təbrik edirəm ilk növbədə.
Mən sizin də bayramınızı təbrik edirəm və studiyada olan tərəf müqabillərimin də bayramını təbrik edirəm və inanıram ki, bugünkü söhbətimiz elə bayram əhvalı ruhiyyəsində gedəcək.
Elə ona çalışırıq və mən çox ümid edirəm ki, bu məsələlərə siz daha çox bizə təkan verəsiniz bu söhbətə. Qonaqlarımız millət vəkilləri Zahid Oruz Pənah Hüseyn, politoloq İlqar Məmmədovdur. Rəbiyyət xanım, indi biraz əvvəl qonaqlarla da söhbət edirdik. İndi sizdən həm də bu insan haqları ilə məşğul olan, yəni bu məsələdə parlamentdə komissiya rəhbərliyi edən bir adam kimi istəyirik soruşaq. Bax, bayram günləridir, bir neçə gün yaşamışıq bayram günlərin, hələ bir müddətə yaşayacaq bu günləri. Nələr istəyərdiniz ki olmasın və yaxud nələr daha yaxşı olsun ki həm vətəndaşlar, həm siyasi qütblər bayram əhvalı ruhiyyəsində daha da inamlı olsunlar? Buyurun.
Mən elə sözümə bir neçə dəqiqə bundan əvvəl Pənah bəyin dediyi son sözlərlə başlamaq istərdim. Səhv etmirəmsə, yəni mən axırda sonda qoşuldum. O dedi ki, əgər Qarabağı almaq bizim hər birimiz üçün vacib olan bu problemin həllində biz digər yəni sülh yol deyil, başqa bir yol seçsək, müharibə yolunu seçək, bu məsələdə o iqtidarla bərabər olacaq.
Yox, yəni, sülh yolunda da deyir,
sülh yolunda da.
Bu məsələdə biz birlikdik. Ancaq mən də Hesab edirəm ki, burada bizim heç bir fikir ayrılığımız yoxdur. Və hesab edirik ki, bu nə iqtidar, nə müxalifət söhbəti deyil. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir Azərbaycanlı bu məsələdə həm fikirdir və eyni mövqeydən çıxış edir. Çünki bu bizim əqidə simvolumuzdur, Azərbaycanın bütövlüyü, birliyi. Mən çox istərdim ki, digər məsələlərdə də biz bir araya gələk. Bir-birimizi anlamaq cəhdimiz olsun. Çünki biz ayrı-ayrı dillərdə danışmırıq. Biz Azərbaycanlıyıq, bir dildə danışırıq. Və nə gözəl olar ki, bir-birimizi anlamaq istəyimiz olsun, cəhdimiz olsun. Elə olansa məqamda sözsüz ki, heç bir konfrontasiyadan söhbət gedə bilməz. Çünki hər birimizin böyük amalı Azərbaycanın müstəqilliyidir, Azərbaycanın qüdrətidir və bu qətiyyən pafos deyil, bu həqiqətdir, bu reallıqdır. Əks təqdirdə bizim Milli Məclisdə oturmağımız yersiz olardı. Və ona görə mən çox istərdim ki, təkcə bugün elə bu efirdən, yəni bu söhbətimizdə deyil, bütün problemlərdə, bütün Azərbaycan naminə, Azərbaycan vətəndaşı naminə atdığımız hər addımlarda bir-birimizi anlayaq və konstruktiv bir araya gəlmək istəyimiz olsun.
Rəbiyyət xanım, anlaşma ehtimalı nə qədər mümkündür? Yəni, varmı bu ehtimal, böyükdürmü sizin fikrinizcə?
Həmişə. O qapılar həmişə açıqdır. O istək həmişə var. Azərbaycan iqtidarı müxalifətlə həmişə normal diyaloga girmək istəyir, girmək arzusundadır və buna hazırdır. Ancaq bir şərtlə ki, müxalifət bunu yalnız və yalnız öz maraq və mənafeləri baxımından ortaya qoymasın. Heç bir ambisiyadan söhbət burada gedə bilməz. Yenə təkrar edirəm. Hər şey Azərbaycan naminə, Azərbaycan vətəndaşı naminə. Və buna görə bir-birimizi suçlamaq, bir-birimizin fəaliyyətində yalnız qara məqamlar, nöqtələr axtarmaq, görülən işlərə kölgələr salmaq sözsüz ki, bugün Azərbaycan reallığına yaraşmayan bir hallardır. Uğurlarımızı görməliyik, uğurlarımızı etiraf etməliyik, milli etirafdan beynəlxalq etirafa yüksəlməliyik və görsə olan nöqsanları, negativ halların aradan qaldırılması üçün də təkliflərimizi ortaya qoymalıyıq. Və burada qırıcılıq ola bilməz, burada biri-birini təhqir ola bilməz, burada uğurları birbaşa tənqid etmək olmaz. Söhbət ondan gedir ki, birlikdə nə iş görə bilərik? Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan iqtidarı həmişə bu addımı atıb, atır və bundan sonra da atacaq.
Rəbiyyət xanım, bayramınızı təbrik edirik, yaxınlarınıza və özünüzə can sağlığı arzulayıram.
Mən də sizin və bütün Azərbaycan xalqının, bütün Azərbaycanı sevən bütün insanların bayramını təbrik edirəm.
Çox təşəkkür edirik.
Minnətdarım.
Rəbiyyət Aslanovaydı, Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri, millət vəkili. Zahid bəy, buyurun, növbə sizindir.
Birinci ondan başlayayım ki, bu təmas nöqtələri deyilən ki, məsələdən hamı bəhs eləyir, heç kəs indiyə qədər onun hazırlanması üçün doğrudan doğruya bir cəhd göstərməyib. Konkret olaraq 3-4 məsələ ətrafında heç olmasa, hamı da deyir burada ümumilli xarakter daşıyan, ümumxalq səciyyəsində olan o problemləri ümumiləşdirmək olardı ki, bu məsələdə hansısa bir qaydaları tanıyırıq. Pəki bu bir çoxlarına virtual görünəcək, fantaziya görünəcək, amma mümkün idi. O cümlədən dərhal hər istənilən bir xoş məramlı aksiyanın qarşısını kəsəcək addımlar da var. Dərhal deyilir ki, keçmişdə bu özünün müsbət effektini verməyib. Məsələn, mən desəm ki, indi qarşıdakı seçki dövrünü nəzərə alaraq, qara texnologiyadan, yəni çirkli seçki texnologiyasından istifadə etməmək haqqında mənim bir öhdəliklər, bir etik kodeks deyilən bir sənədi imza etmək üçün iş olmasa müəyyən addımlar atılsın, dərhal hamı deyəcək ki, qəzetlərin öz aralığında 2003-dən əvvəl belə bir cəhdlər vardı. Onda ümumiyyətlə qara texnologiyalar niyə meydana çıxır? Ona görə ki, kimsə özünə güvənmir və yaxud da ki, rəqibi başqa vasitələrlə aşağılamaq istəyir. Mən hesab edirəm ki, bir gentleman sazışı, bəlkə bir siyasi oyun qaydalarının qanundan kənar, bəlkə də bir çox məsələləri heç qanunu predmeti kimi eləmək çox çətindir. Onu o şəkildə eləmək mümkün idi. Burada mənim fikirlər səsləndi, istəyirəm onları cavab naminə yox, elə belə fikir bir söyləyim ki,
bayram ovqatı ilə.
Bayram ovqatı ilə, kifayə qədər xoş və şirin dillə. Əvvəla, bayram günlərin sayı məsələsinə münasibətdə parlamentdə yanaşmalar müxtəlif olub. O cümlədən mən özüm də hökumətin ötən dəfə hesabat dövründə elə səsləndirdim ki, biz Rusiyadan görünür gələn bir qanunvericilik ənənəsi ilə bayram gününün düşdüyü Şənbə və ya bazar gününün sürüşdürülməsi, bir gün irəliyə sürüşdürülməsi qaydasını ki, tətbiq eləyirik. Bu qədər də yaxşı ənənə deyil, çünki dövlətin büdcəsi bu və digər formada itirir buradan. Bunun yanaşmaları müxtəlifdir, açığı sizə deyim. Amma bunun nə məhz neft dollarların bayram əhval-ruhiyyəsini yaradır deyə xalqı sadəcə bu neft dollarının bürküsündə kimsə saxlamaq istəyir. Yanaşmasının izahını heç bir halda yəni qəbul edəmirəm, bunun bir adı yoxdur. O biri tərəfdən təbii ki, o vəsaitlər böyük infrastruktur layihələrinə ya daha başqa proqramlara qoyulmalıdır. Və hamı da belə bir yanaşma ilə ki, yox, birdən-birə bir böyük pullar xərclənməmişdi indiyə qədər Azərbaycanda. Ham orada öz xüsusiyyətinə uyğun nələrsə də axtarsın. Bu da bir iş deyil. Mən bunu da istəməzdim. Amma bir məsələyə gəlirəm. Bu BMT-də çıxarılmış qətnaməyə münasibətdə deyildi ki, Azərbaycan cəmiyyətində bir vahid platforma nümayiş olundu. Siyasi qüvvələr arasında da bir konsensus kimi göründü. Davam etmək olarmı? Bunu bir start nöqtəsi kimi də seçmək olarmı? Mən əslində açıq deyim, mən bilmirəm onlar nə indi bunu bayram leksiyonuna daxil eləmək mənim üçün çətindir. Məsələn, Azadlıq bloku bunu müdafiə etməyib. Əksinə, Ermənistan siyasi hakimiyyətinə az qala nəfəs verən bəyanatlarla, şüarlarla çıxış eləyiblər. Baxmayaraq ki, Ermənistan xalqı bunu onların məğlubiyyəti, Azərbaycanın güc üstünlüyü, Sarkisyanın bundan sonra da daha böyük məğlubiyyətlərə düşər eləcəyindən və s. bəhs eləyir. Amma Azərbaycanda kimlərsə də tapılıb deyiblər ki, deməli səs vermənin nəşkələrinin bu hakimiyyətin əleyhinə bir fakta çevirməyə çalışıb. Halbuki o səs vermədə o cür mövqü göstərənlərin üzərinə getmək daha optimal yol olardı. Mən nə düşünürəm? Mən hesab eləyirəm ki, Azərbaycanda siyasi müxalifətçiliyin də metodoloji əsası, bütün digər normativ əsası və s. kimi əsasları da dəyişməlidir. Bir, bizdə müxalifəçilik nəcür olubdur? Döyülməyən, hansısa zupaya layiq görülməyən, məhbəs ömrünü yaşamayanı müxalifət saymamışıq. Kimsə bu staja layiq görülübsə, o ən yaxşı müxalifət qüvvəsi olub. Daha yaxşı ideyalar qoyan, normal fikir söyləyən, məsələn, hələ müsavatın ən belə önəmli dövründə də sıralarında olan Rasim Musabəyovu, hakim cına onun üzərinə getmədən, onu təhqir eləmədən fikirlərinə oponent rəyinlə yanaşma edirdi və reaksiyalar göstərirdi. Amma nə yerdə ki, o yerdə ki, artıq bolşevik metodları işə düşür, hakimiyyətdən ona reaksiyalar yaranır. Dərhal bu hakimiyyətin onların meydanı daraltması kimi təqdim olmalıdır.
Fənaq bəy, qısaca İldar Namazov gözləyir telefon xəttində.
Yox, mən əvvəla bir məsələni deyim. Bu İlqar bəy çox optimist danışdı ki, hamı Azərbaycan xalqı bayramın içindədir. Azərbaycan xalqının 80% bayramın içində deyil və uzaq ayın 22-si ya 23-ü öz əməyi ilə, öz zəhməti ilə dolanların hamısı ya tarlada olacaqdı, ya tikinti meydançasında olacaqdı və o gecə gündüz heç bir o normal standarta sığmayan iş rejimi və iş günündə işləməyə məcburdur, çünki başqa cür yaşamaq da mümkün deyil. Burada bayram eləyənlər çox az bir qism var.
Bu gün yumurta boyu yıplar.
10%, 15 nəfər belə adam var. İkincisi, var mı demək start nöqtələri? Kifayət qədərdir. Birinci qanun əməlləməkdir. Əgər Azərbaycan iqtidarı, Azərbaycan hakimiyyəti, bu iqtidarda olanlar qanun əməl eləsənər, konstitusiyadan başlayaraq və digər qanunları əməl eləsinlər. Mən sizə deyim ki, ən birinci demək bu hər şey buradan başlayır. Başqa məsələlərə isə müxalifət çox tolerantdır. Müxalifət bu il çox ciddi və fədakar bir mübarizə köklənibdir. Amma bir daha təkrar edirəm, ən yumşaq, ən kompromis demək ünsiyyət vasitələrinə də məsələn seçkinin azad keçirilməsi üçün və s. üçün hazır olduğunu demək bilir. Eldar bəy dinləyək sonra.
Eldar bəy, xoş gördük.
Vaxtınız xeyir.
Politolog Eldar Namazov, Eldar müəllim, studiyamızın qonaqları İlqar Məmmədov, politolog millət vəkilləri Zahid Oruc, Pənah Hüseyindir. Bayram əhvalından söhbət eləyirik. Hamı əlbəttə ki, telefonda indi siz dinləyirsiniz söhbətləri, amma daha çox bayrama köhlənmişik və yaxud da ki, buna cəhd eləyirik biz. Hərənin bu məsələyə münasibəti müxtəlifdir. Yanaşmalar sözsüz ki, müxtəlifdir. Neft gəlirlərindən tutmuş, iqtidar, seçki və s. məsələlər müxalifət sözsüz ki, bayram əhvalı var yoxsa yox?
3 dəqiqə qulaq astım söhbəti, yalnız son 3 dəqiqəni. Orada hansısa bir bayram əhvalı
o siz biraz o elə yerinə, o deyirək, o biraz siz o quru yerinə qulaq astınız. İndi mən sizdən soruşuram, bayram əhvalı var yoxsa yox? Sizdə hələ.
Bilirsiniz, bu elə bir müqəddəs bayramdır ki, hər bir Azərbaycanlı təbii ki, bugün bu bayramı qeyd edir. Ancaq cəmiyyətin özündə, ictimai rəydə bayram əhval-ruhiyyəsi mən görmürəm. ne kadar insanlarla görüşürük, biz dünler gittik, həbs olunmuş jurnalistlerin ailələrinə baş çektik, Qənimət Zahidi, Mirzə Sakitin ailəsində olduq, Enola Fatullayevın ailəsində olduq. İndi bugün onlarla, insanlarla Sərdən mən görüşmüşəm. Mən bu insanlarda, fərdi qaydada hər bir Azərbaycanın təbii ki bu bayramı qeyd edir. Ancaq cəmiyyətin özündə bayram əhval-ruhiyyəsini mən hiss eləmirəm və bu təbiidir. Onun üçün Azərbaycanda yaranmış vəziyyət bütövlükdə bir bunu bir milli bayram əhval-ruhiyyəsi yaratmaq mümkün deyil burada.
Eldar müəllim, hansı məqamlar var ki, onların üstündə bütün cəmiyyət, iqtidarlı, müxalifətli, siyasi qütblərin hamısı birlikdə bayram eləyə bilərlər?
Gəl açığını deyək. Mən əminəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti bütövlükdə bir çox əsas bu milli məsələlərdə həmrəngdir. Da torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasından tutmuş, bu neft gəlirlərinin cəmiyyətin maraqlarına uyğun istifadə olunmasından, Azərbaycanda azad, ədalətli seçkilərin keçirilməsindən, hər bir insanın hüquqlarının müdafiəsindən tutmuş bütün məsələlərdə cəmiyyətin əksəriyyəti həmrəng mövqedən çıxış edir. Fərqi yoxdur. İndi burada söhbət Rasim Müsəbbəyevdən düşdü. Rasim Müsəbbəyevin verdiyi təkliflərin, verdiyi bu çox belə konstruktiv təkliflərin hansı qəbul olunub bu hakimiyyət tərəfindən ki, Rasim Müsəbbəyevi indi müsavatla üz-üzə qoysunlar. Müsavatla Rasim Müsəbbəyevin indi fərqi yalnız onun ibarətdir ki, müxalifəçi o partiya üzvləri, profesorları əzilir. Rasim Müsəbbəyev isə imkan verilir danışmağa və onu əzmirlər. Ancaq Rasim Müsəbbəyevin bir təklifi qəbul olunub ki, bu günə kimi. Yox,
Rasim Müsəbbəyev
də dediyi şeylər elə bu partiyalar dedikləri məsələlərdir. Azad seçkilərdir, insan haqlarının qorunmasıdır, neft gəlirlərinin şəffaf istifadə edilməsidir. Heç bir təklif qəbul olunmur. Nə müxalifət tərəfindən, nə cəmiyyət tərəfindən, nə müstəqil ekspertlər tərəfindən. Bu hakimiyyətin fəlsəfəsi odur ki, bir zümrə var, bacı zümrə var, o nəsdir onu eləyəcək.
Eldar müəllim, çox təşəkkür edirik sizə, minnətdarıq.
Siz də sağ olun.
İlqar Məmmədov, buyurun.
Mən deyim ki, Azərbaycanda həqiqətən bayram əhval-ruhiyyəsi var, amma bu bayram əhval-ruhiyyəsi qeyri-sağlamdır. Bayaqki fikrimi əsasən təkrar eləmək istəyirəm. Yenə də, insanlar 10 il bundan qabaq bu sayda avtomobillərə sahib deyilirlər. İnsanlar 10 il bundan qabaq 20-80 min dollarlıq saat geyinə bilmirdilər. İndi bugün Cartier mağazını açılıb Azərbaycanda, bugün. Yəni bu saatları kim taxacaq? Kim gəzdirəcək? Və tanınmış simaları gətiririk Azərbaycana, dünya üzrə mega ulduzları gətiririk Azərbaycana ki, o deməli obyektlərin açılışında iştirak eləsinlər. Axı bu 10 ildə Azərbaycan cəmiyyəti hansı bir böyük var dövlət məhsul istehsal eləyib ki, biz indi onu rahat satıb belə əyləncələri özümüzə təşkil eləyə bilirik. Bunu kimsə düşünüb, yoxsa yox? Məncə düşünmür. Və düşünsə, birinci cavab odur. Neftdir. Neftdir. Biz heç bütün indiki olan bu küçələrdə gördüyümüz maşınlar, Mercedeslər, başqa bahalı deməli nəqliyyat növləri, bahalı kostyumlar, bahalı geyimlər, baxın, insanlar daha gözəl olublar, daha yaxşı geyinirlər, daha varlı olublar. Amma bunun hamısının əsası qeyri-sağlamdır. Mən onu demək istəyirəm və təkrar eləyirəm. Azərbaycanın ixracatının 94% neftdir. 94% neft isə bu milli fəlakətdir. Bunu heç kəs artıq qabağını ala bilməyəcək. Fərqi yoxdur. 10 il bu davam eləyəcək, 15 il davam eləyəcək. Afrikada Gabon kimi ölkə var, məsələn. Bütün qonşularına gülürdü 70-ci illərdə, 80-ci illərdə. O, yəni ki, Afrikanın mərkəzindədir. Onun ətrafı yoxsulluq, kasıblıq, burada isə çoxlu pul var idi. İstədiklərini eləyirdilər. İndi 20 il keçəndən sonra üstündən həmin o Qabondakı yaşayan xalq çox aciz bir vəziyyətdədir. Çünki neft qutardı, əsas neft qutardı, insanlar olduqca pis yaşayırlar. Ondan sonra başqa-başqa ölkələrlər var, yəni xırda ölkələr var, hansı ki təsadüfi böyük miqdarda ya neft tapır, ya fosfat tapır, ya başqa bir resurs onu satır, 10 il, 20 il hamısı şənlənir. Gözə dünyanın ən bahalı maşını Lamborghini-dən tutmuş, ən Ferrari-yə qədər bahalı maşınlarını gətirirlər, ən tanınmış ulduzlarını gətirirlər ölkəyə. Bayram, toy, bayram yüksək həyat səviyyəsi birdən bu qutarır. Bu da fəlakətdir. Və Azərbaycanda yenə də təkrar edirəm, kimsə deyə bilər ki, əhalinin böyük əksəriyyəti yoxsulluq içindədir filandır. Yəni siz müqayisəni eləyin. Demək indiki həyat tərzini təkcə indiki həyat tərzini yox. Yəni 10 il bundan qabaqla müqayisə eləyin. Bir də ki, bunun indiki həyat tərzinin alternativi nədir? Onda görəcəksiniz ki, Azərbaycanda həqiqətən bayramdır, amma bu bayram neft arxalandığına görə həddindən artıq qeyri-sağlam bir
bayramdır. Zahid, buyurun. Noruz bayramından söhbət gedir. Adətən Noruz bayramı deyəndə daha çox toyuqlar, yumurtalar yada düşür, çünki bunlar bundan bu ənən deməli simvolu kimi sayılır. Amma indi neftdən danışırıq falan falan. Siz
deyirsiniz. Sizi inandırıram. Mən xatırlayıram, Beynəlxalq Mətbuat Klubunda bir dəfə tədbirlərin birində səhv eləmirəm, Amerikadan gəlmiş qonaqlarla tərəf belə şəkildə əyləşmiş bizim iqtidar müxalifət qüvvələri sonda Azərbaycan təbiətinin məhsulu olan çiyələyin üzərinə düşdülər və çiyələk də iqtidar müxalifət münasibətlərinin qurbanı oldu. Mən indi istəmirəm bizim bayram məhsulları bu münasibətlərin qurbanı olsun, amma bu neft məsələsindən xeyli dərəcədə bu mövzunu ki, belə istehlak eləyirlər. Ötən dövrlərdə sizin bu qeyri-bayram dönəmlərində biz bu məsələ haqqında ətraflı danışmışıq və parlamentdə də bu sözlər çox deyilirdi ki, hakimiyyətin real gücü neftdədir. İqtisadi gücü də, siyasi gücü də neft əsaslı iqtisadiyyat qurub, o cümlədən deyilirdi ki, büdcədən neft qoxusu gəlir. Mən başa düşə bilmirəm. Hətta həmkarlarımın biri çox obrazlı cavab verdi ki, mənim neftin iyisinə qarşı heç vaxtdan antipatiyam olmayıb, əksinə ondan xoşlanıram. Amma bir də biraz irəli gedərik. Bu neft əsas, bu neftin iqtisadiyyatda bu cür yer tutması biyamasan mı başa gəlir? İndi bir neçə illər Azərbaycan belə kütləvi, küllü neft dollarlar əldə edəcək. Niyə bunu belə sadəcə psixoloji cəhətdən qəbul etməyə belə hazır deyilik? Doğrudanmı bu belə çox asanlıqla sadəcə yerin altındaydı və bunu bir dünya bazarına çıxarmaqla biz bunu belə də əldə eləmişik? Yox. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın neftinin, iqtisadiyyatın proporsional inkişafı üçün ölkənin iqtidarında beyin mərkəzləri var, çox yaxşı proqramlar var və heç kəs də neft dollarlardan narahat olmasınlar. Xahiş edirəm, Pənah bəy, darıxmayasınız, bir iki qeydim də var, ondan da bitirəm.
Narahat olmayın, mən söz verəcəm. Buyurun.
Hələ ki, mənim növbəmdir.
Buyurun.
Qaldı, mən nələrdən narahatam. Bilirsiniz, Azərbaycanda bayaq danışdıq ki, iqtidar müxalifət münasibətlərini heç olmasa bayram günündə unutmağımız mümkündür mü? Amma bu bayram günündə belə. Mən bir dəfə də bunu QYT sektorundan söhbətlərdə demişdim ki, siz qorxuruq, biz Qarabağı alaq, siz isə Arkadi Qukasyanın və ya kimlərin saxlarının pozulduğundan danışasınız, bu dəhşət olar. İndi mən ondan narahatam ki, deyərlər ki, biz Qarabağın yəni hərbi cəhətdən də alınmasına gedilər. Kimsə deyər ki, yox, siz hansı adlılar atmışsınız, beynəlxalq birlik bizim əleyhimizə yönəlib. Yəni, real faktlar, uğur faktı qala ortalıqda, o ayrı məsələlərdən bəhs edirlər. Pənah bəy çox əminliklə ikinci dəfə də artıq təkrar edirəm, məcbur oldum. Reaksiya verim ki, söyləyir ki, biz siyasi cəhətdən yaxşı formadayıq. Bu mübarizənin üzərində irəliyə doğru gedəcəyik. Mən tam əminəm ki, müxalifət həmişə olduğu üçün bu dəfə də ikincilik uğrunda mübarizə aparır, müxalifətin isə birincilik uğrunda mübarizə aparır və biz bu yolda onlara normal münasibətdəyik. O ikinci yer uğrunda mübarizə aparsınlar. Elton John və başqaları. Bilirsiniz, bu məsələyə qarşı belə bir bolşevik
yanaşmalar
var. Kim neft pullarını buna yönəldib ki? Kimlərsə Azərbaycanın iş adamları, böyük maliyyə sahibləri öz əlaqələrindən istifadə edib dünyada məşhur olan insanları Azərbaycana dəvət edirlər və bu Azərbaycanın tanınmasında rol oynayır. Buna qarşı belə bir kazarma bolşevizmindən, belə kazarma patriotizmindən
keçmək. Danışmayaq.
Yox, mən bunu məsələn bu efir üçün demirəm. Ümumiyyətlə mən cəmiyyətdə görmüşəm ki, belə bir yanaşmalar var ki, yox elə bu kasıbın kəsini kəsilib Elton John-a verilməsidir və sairdir. Bu belə yəni yanaşmalar tamam artıqdır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində bir rəsmi direktivlə, bir kommunist və ya bolşevik göstərişi ilə cəmiyyətin içərisində olmayan bayramı yeritmək olmaz. Bu bayram cəmiyyətin dərinliyindən gəlir, onun kökündən gəlir, həyat tərzindən gəlir. Təbii ki, Pənah bəy dediyi kimi 3 gündən sonra artıq o real həyat qayğılarının üzərinə keçir. Bu dünyanın hər yerində elədir. Bayram əhvariyyəsi 2 gün 3 gün başdan gedən kimi real həyat qayğıları ortalığa çıxır.
Zahid bəy, sizinlə yekunlaşdırırıq, ona görə qısaca deyin. İqtidar müxalifət qarışıq. Ümumiyyətlə hamı nə arzulayırsınız? Bayram münasibəti.
Mən hesab edirəm ki, bizim müxalifətimiz Azərbaycan uğurlarını tanıdıqca da ölkənin ümumi uğurlarının içərisində onların da payı olacaq və biz onları daha normal qaydada qiymətləndirə biləcəyik. Siyasi mənsubiyyətinə fərq qoymadan mən Azərbaycan cəmiyyətinin bütün təbəqələrini bayram münasibətindən təbrik edirəm və hesab edirəm ki, Azərbaycanın gələcək həyatında onların hər biri öz potensialı ilə bir vətəndaş duyğusundan iştirak eləməlidir.
Fənah bəy, buyurun, vaxtımız yekunlaşır. İqtidar müxalifət nə arzulayırsınız?
Yox, mən iqtidara tələb edirəm ki, xalqın və o...
Bu da bir arzu ola bilər.
İqtidar bəyində çox danışdığı o neft gəlirləri ki, var, o xalqa məxsusdur. Onu Allahsızcasına uğurlamaqdan və talan eləməkdən əl çəksinlər.
Oldu.
Bu, o ki qaldı müxalifətə
nə arzulayıram? Onun arası bayram təbrik
olub. Mən o ki qaldı müxalifətə nə arzulayıram? Bu, demək... iflic vəziyyətindən silkinib bu təzə təbiət oyandığı kimi oyansınlar, göyərsinlər, çiçəklənsinlər, pardaqlansınlar və nəhayət ki, meyvə versinlər. Amma Azərbaycan xalqına nə arzulayıram? Xalqım özü...
Məncələ bunların ikisi də xalqı təşkil edən bir hissədir.
Azərbaycan xalqı demək, qədim bir xalqdır, həm də yeni bir xalqdır, cavan bir xalqdır, Azərbaycan xalqı müsəlman bir xalqdır və bizim cəmiyyətimizdə başqa dinlərində demək, insanları var, mənsubiyyətində olanlar var. Mən xalqıma özünün layiq olduğu bir həyat arzulayıram, xoşbəxtlik, saadət arzulayıram və ləyaqət arzulayıram ki, başımızı dik tutub, dünya xalqlarının, millətlərinin içərisində demək, özü ağlıqla və təmiz vicdanla və hansısa bir gözü kölgəli bir xalq kimi, şəxslər kimi yox, həqiqətən müasir dünya dedə-babamıza layiq və gələcək nəslərimizə layiq bir xalq olaq.
İlqar bəy, buyurun, sizin fikirləriniz son olaraq bayram əhval ruhiyyəsi, bayram münasibəti ilə hansı arzularınız kimlərə nə? İqtidar neynəsin, müxalifət neynəsin, xalq neynəsin? İndi Pənah Hüseyin hər tərəfli ifadə elədi, öz fikrini ona görə sizə sorayım.
Bayaq dediklərimin kontekstində mən düşünürəm, mən üçün şəxsən o bayram olar ki, Azərbaycanın ixracatında neftin faizi olsun 30%, qalan 70%-i biz başqa mallar yaradaq, başqa xidmətlər yaradaq, başqa istehsal növləri yaradaq ki, elə. Yoxsa indiki 94%-lə 94% neft və neft məhsulları satanda bu artıq bilirsiniz, milli fəlakətə aparan bir yoldur. Mən haçan ki görsəm ki, Azərbaycanın ixracatının 70%-i başqa mallar və xidmətlərdir, Azərbaycanda importun həcmi düşür, artmır. Bax, onda mənim üçün doğrudan da siz dediyiniz o siyasi mənada bayram olacaq. Şəxsi mənada isə bayram həmişə bayramdır. Bu insanlar bu bayramı, Novruz bayramını yüzilliklərlə, minilliklərdir ki, qeyd edirlər və bu həmişə davam eləyəcək. Partiyalara isə arzum odur ki, siyasi gündəliyi daraltmasınlar. Siyasi gündəlik bircə seçkilərdən və mitinglərin marşrutundan ibarət deyil. Siyasi gündəlik daha mürəkkəb olmalıdır Azərbaycanda, daha intellektual olmalıdır, daha ağıllı olmalıdır. Yoxsa görürsünüz ki, siyasi partiya parlamentdə müzakirə aparmaq yerinə, parlament büdcə haqqında müzakirə aparmaq yerinə büdcə müzakirələrini boykot eləyir. Seçkilərdə iştirak eləmək əvəzinə seçkiləri boykot eləyir. Siyasi partiyanın deməyə sözü varsa... Və insan arasına, cəmaat arasına çıxacaq bir gücü varsa, intellektual gücü varsa, o gücü göstərməlidir. İndiyə qədər baxın, Amerikada prezident seçkilərdə Azərbaycanla eyni vaxtda bütün Amerikanın namizədləri küçələrdədirlər, balaca-balaca şəhərlərdə gəzirlər, seçicilərlə görüşürlər, bizim partiyalar hamısı oturublar evdə. Yəni ki, siyasi partiyalarda, bu, Amerikada demokratiya bayramıdır, bizdə isə avtoritarizm, diktatura bayramıdır. Yəni, mən arzu edirəm bu siyasi partiyalara ki, onlar özləri öz davranışı ilə həm iqtidar, həm müxalifət öz davranışı ilə Azərbaycanda bu demokratiya bayramını da təşkil eləsinlər bir gün.
Çox təşəkkür edirəm sizə.
Amma Azərbaycanda dönü-dönü üzdürürəm. Azərbaycan o dərəcədə demokratdır ki, Azərbaycanda diktatura və avtoritarizm azar şəkildə bayram və ya qeyri-bayram günlərində demək olur.
Aydındır, hər halda dinləyicilər...
O qədər yalnız demokrat itiraz edəm sizinlə. Yalnız o qədər.
Yox, təkcə o qədər.
Aydındır, dinləyicilər hər halda bizi dinləyirlər.
Lakin
o da yaşınlaşdırırıq, dinləyicilər hər halda bizi dinləyirlər. Azərbaycanda nəyin nə qədər olduğunu yəqin ki, sadə vətəndaşlar daha yaxşı bilirlər. Noruz bayramı ilə bağlı siyasətçilərlə söhbət edirdik. Bayram süfrəmizdə hər şey oldu. Neft, demokratiya, seçki və s. Pənah Hüseyin, Zahid Oruç millət vəkilləri studiyamızın qonağı idi. Eyni zamanda politoloq İlqar Məmmədov, həmçinin telefon bağlantılarında Rəbiyat Aslanova, Eldar Namazov, Qulam Hüseyin Əlibəyli və digərləri bizlə söhbət elədilər. Birazdan studiyamıza qayıdacağıq xəbərlərdən sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırbəcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayayım, amma ki, utanıram indi istəməyə, çünki Azərbaycanlı yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylanmışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O.
Biz.
Hamınız məktəb.